Tämän pyhäpäivän evankeliumi on kirjoitettu Matteuksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa jakeesta 18 ja jakeeseen 24 ja nousemme vielä kuulemaan näitä pyhiä sanoja. Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria pyhän hengen vaikutuksesta oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies, mutta ei halunnut häpäistä kihlattua julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Amen. Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme ja vapahtajaltamme Jeesukselta, Kristukselta. Näinä aikoina toivotetaan hyvän joulun odotusta ja hyvän joulun toivotuksia. Millaisin ajatuksin sitten tai millä mielellä odotamme joulua, joka on hyvin lähellä jo? Ehkäpä tähän on yhtä monta vastausta kuin on vastaajaakin. Evankeliumikirjassa kuulimme hyvin vaativia sanoja jouluun valmistautumisesta. Kun siinä sanottiin, jouluun valmistautumisen loppuvaihe alkaa, ihmisen sisäisen mielialan tulee olla valmis suuren sanoman vastaanottamiseen. On totta, että meidän tulisi valmistautua jouluun paitsi ulkonaisesti myös sisäisesti. Onhan joulu suuri juhla kristikunnassa. Tärkein asia on kuitenkin toki muistaa, minkä tähden me itse asiassa joulua loppujen lopuksi vietämme ja juhlistamme. Sehän on vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen syntymäjuhla, kuten hyvin tiedämme. Ja edelleenkin aina jouluaattoisin Suomen Turussa kokoonnutaan suurin joukoin vanhalle suurtorille Brinkkalan talon luokse, josta julistetaan joulurauha koko maahan kello 12. Ja siinä sanotaan juhlallisesti: huomenna, jos Jumala suo, on meidän Herramme ja vapahtajamme armorikas syntymäjuhla. Ja julistetaan siis täten yleinen joulurauha kehottamalla kaikkia tätä juhlaa asian kuuluvalla hartaudella viettämään sekä muutoin hiljaisesti ja rauhallisesti käyttäytymään. Ja tuntuu hyvältä, että tällä tavalla aivan virallisestikin edelleen koko kansalle julistetaan, mistä joulussa on kysymys, ja kehotetaan sitä asian kuuluvalla hartaudella viettämään. Jouluevankeliumi kertoo paimenista, jotka olivat töissä vapahtajan syntyessä. Heille joulun sanoma tuli keskelle yön pimeyttä ja arkista aherrusta. He eivät olleet voineet tehdä mitään jouluvalmistuksia. Kuitenkin he saivat kokea aivan ihmeellisen, vieläpä taivaallisen joulujuhlan. Enkelin toimiessa jouluevankeliumin ensimmäisenä saarnaajana ja valtavan enkelikuoron virittäessä ylistyslaulun Jumalan kunniaksi. Kuulemassamme päivän evankeliumissa tulee esille se, kuka ja mikä Jeesus joulun lapsi on. Rippikoulussa on monta kertaa opetettu, että Jeesus oli aivan samanlainen ihminen kuin mekin, sinä ja minä, paitsi kahta kohtaa. Toinen kohta on se, että hän ei koskaan tehnyt syntiä eikä hänessä ollut mitään syntiä, ei mitään perittyä perisyntiä eikä mitään tekosyntejä, mitä ei kenestäkään meistä muista voi sanoa. Ja toinen kohta on se, että hän sikisi eri tavalla kuin kukaan meistä. Ja siitä on tämän päivän evankeliumissa, se on toinen tärkeistä todistuksista, joita löydämme evankeliumissa, siitä, miten Jeesus syntyi, sai alkunsa. Uskon tunnustuksessa lausumme lyhyesti, sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta. Näin vapahtajamme syntyperä on ainutlaatuinen. Meidän kaikkien muiden syntymiseen on tarvittu takuuvarmasti isä ja äiti. Ja sitä meillä jokaisella on, maallinen isä ja äiti, vanhemmat. Mutta näin ei ollut vapahtajamme kohdalla. Sekä Matteus että myös Luukas kertovat siitä, miten Jeesuksen sikiäminen tapahtui ilman miehen myötävaikutusta. Hän sikisi neitsyt Marian kohdussa pyhästä hengestä. Ja tämä kohta on uskon pyhä salaisuus, totta kai. Emmehän voi järjellämme tätä tutkistella, miten tämä voi olla mahdollista. Enkeli ilmoitti Marialle, Jumalalle on kaikki mahdollista, siihen tyytykäämme. Maria ja Joosef ovat erinomaisia esimerkkejä oikeasta ja hyvin nöyrästä suhtautumisesta Jumalan sanaan. He ottivat kuulemansa sanan Jumalan sanan vastaan. Ja kuten erityisesti Mariasta sanotaan, hän tutkisteli sydämessänsä niitä sanoja, joita hänelle oli ilmoitettu. Samoin tämän päivän evankeliumissa käy ilmi, että Joosef ojentautui heti hänelle ilmoitetun Jumalan sanan mukaan, kun siinä sanotaan lopussa, että unesta herättyä Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Jeesuksen ainutlaatuinen syntyperä aiheutti Joosefille vaikean koettelemuksen. Hän ei voinut tulla muuhun johtopäätökseen kuin siihen, että Maria, joka jo oli hänen laillinen vaimonsa, oli tullut raskaaksi toisesta miehestä. Voimme vain kuvitella, miten suuri pettymys sen täytyy olla hänelle. Mutta Joosefista piirtyy hyvin hieno kuva päivän evankeliumissa. Siinä on ihan varmasti paljon esikuvaa meille miehille nimenomaan. Matteus kuvaa häntä sanoilla lakia kunnioittava mies. Joosefista ei paljon enempää evankeliumissa kerrota, joitakin harvoja jakeita, hyvin todella vähän. Hän oli kaikesta päättäen hyvä, kunnollinen, hurskas mies, josta, ja siis aviomies ja sitten myös perheisä. Hän ei ajatellut ainoastaan itseään, vaan myös Marian parasta. Ja siltä pohjalta hän päättyy tähän tekstissä mainittuun suunnitelmaan purkaa kaikessa hiljaisuudessa avioliittosopimus, joka oli jo solmittu, säästääkseen Mariaa. Mutta Jumala osoitti, että Maria ei ollut tehnyt mitään moitittavaa, eikä Joosef saanut suinkaan hylätä häntä. Tätä tekstiä ja näitä asioita, kun tästä kerrotaan, sitä miettiessä ei voi olla ajattelematta, että Jumalan toiminta on todella ihmeellistä, ja se on sitä monta kertaa. Ja tämä asia tulee Raamatussa esille toki todella monta kertaa, ja siellä jopa puhutaan siitä, että meidän Jumalamme on ihmeellinen. Ja se merkitsee toisaalta myöskin sitä, että Jumalan toiminta myöskin sinun ja minun elämässä voi mennä ihan toisia reittejä kuin me toivoisimme, pitäisimme hyvänä, rukoilemme ja niin edelleen. Jeesus sanoi evankeliumeissa, autua se, joka ei loukkaannut minuun. Sekin sana on hyvä ja tärkeä meidän muistaa. Jumala kyllä tähtää kaikella toiminnallaan meidän tosi parhaaksemme, mutta emme me aina ymmärrä hänen teitänsä, minkä takia hän johtaa asioita niin kuin johtaa, tai minkä takia hän sallii sitä ja sitä, mitä meidän mielestä pitäisi ihan toisin mennä. Tällaisten kanssa on joutuneet ja joutuvat uskovat ihmiset myös kipuilemaan, mutta sitten myös iloitsemaan. Jeesuksen syntyperä kytkeytyy yhteen sen kanssa, kuka ja mikä hän on. Päivän evankeliumissa viitataan Vanhan testamentin ennustukseen. Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Tämä on profeetta Jesajan kirjan 7. luvun ennustus. Siis satoja vuosia ennen kuin Jeesus syntyi, tätä ennustettiin tällä tavalla. Vanhemmista kirkkoraamatuista Biblia ainakin varustaa tässä yhteydessä poikasanan isolla alkukirjaimella. Ja voisi sanoa, että niin pieni kuin iso alkukirjain ovat oikein, kun tässä puhutaan pojasta kahteenkin kertaan tässä päivän tekstissä. Sen tähden, että Jeesus, joulun lapsi, on toisaalta tosi ihminen, mutta toisaalta tosi Jumala yhdessä ja ainoassa persoonassa. Luther opettaa tästä tiiviisti ja hienosti katekismuksen toisen uskonkappaleen selityksessään. Uskon, että Jeesus Kristus, isästä ikuisuudessa syntynyt, tosi Jumala ja neitsyt Mariasta syntynyt, tosi ihminen, on minun Herrani. Varhaiskirkon aikana käytiin todella valtava kamppailu siitä, juuri tästä, kuka Jeesus on. Oli niitä, joiden mukaan Jeesus oli eräänlainen puolijumala, kaiken kaikkiaan luotu olento. Mutta oikeauskoiset opettajat vastustivat tätä ankarasti ja torjuivat sen Jumalan sanan vastaisena erittäin vaarallisena harhaoppina. Ja tämä on tosi tärkeä asia. On tärkeää olla selvillä siitä, mihin Jeesukseen me uskomme. Me uskomme häneen, joka sikisi pyhästä hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta, ja joka on tosi ihminen ja tosi Jumala samassa persoonassa. Ja kaikki tätä vastaan sopivat opinkäsitykset tulee hylätä väärinä. Puhuin tässä aika lailla jyrkästi, mutta se asia on tosi tärkeä ja vakava. Ja tähän on kaksi hyvin painavaa syytä. Ensimmäinen on se, että Jumala sanoo näin. Hän kertoo pojastaan juuri tällä tavalla. Eikä meillä ole, meidän pidä sitä toiseksi muuttaa. Ja toinen syy on se, että se, minkä päivän evankeliumi kytkee Jeesuksen persoona, eli kuka hän on, hänen työhönsä, mikä hän on, ja hänen tehtävänsä oli ihmiskunnan pelastaminen synnistä. Sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Ei pelkkä ihminen, ei pelkkä luotu olento, ei koskaan, ei milloinkaan olisi voinut ainuttakaan meistä ihmisistä pelastaa synnistä. Se on ihan varma. Vain Jumala voi tällaisen suurtyön tehdä. Ja Marialla ja Joosefilla ei ollut poikansa nimen suhteen valinnan varaa. Jeesuksen nimi on taivaasta kuulutettu. Jeesuksen nimi pitää sisällään koko hänen elämäntyönsä, sillä tämä nimi voidaan kääntää. Herrassa on pelastus, Herra pelastaa. Jokin aika sitten vietettiin ensimmäistä adventtisunnuntaita, ja sen yhdessä Vanhan testamentin lukukappaleessa on Jesajan kirjan 62. luvusta, jossa sanotaan riemuiten, sinun pelastuksesi tulee. Ja se on aivan ihmeellinen kohta, niitä on monia muitakin Vanhassa testamentissa. Tämä kohta nimittäin voitaisiin ihan hyvin perustein kääntää, sinun Jeesuksesi tulee. Ja miten hyvin se siis sopiikaan juuri adventin aikaan. Monissa Vanhan testamentin kohdissa, joissa käytetään pelastus tai pelastaa sanoja, voimme suoraan sovittaa siihen Jeesukseen, sillä hänessä nämä kohdat ovat täyttyneet. Siitä kertoo juuri tämän päivän evankeliumi. Hän pelastaa kansansa sen synneistä. Luepa siis kotonasi vaikka tuo Jesajan kirjan 62 ja jae 11 ja löydät siitä vapahtajasi. Jeesuksen elämä kirjaimellisesti seimestä hautaan sisältyy sanoihin, hän pelastaa. Hän pyhitti meidän epäpyhän syntymämme. Hän täytti pyhän lain käskyt, joita yksikään meistä kykene täyttämään, kuten ne täyttää tulisi. Ja hän kuoli ristillä sovittaen ja maksaen täydellisesti syntivelkamme sinun ja minun, näin avaten meille taivaan. Siitä me saamme taas jouluna ihan erityisesti iloita. Tällainen vapahtaja ja pelastaja, sellaisen on Jumala meille antanut. Sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus. Tämä sana oli enkelin terveiset Joosefille, mutta se on terveiset taivaasta myöskin jokaiselle meille. Antakaamme pojalle nimeksi Jeesus. Ja miten me sen voisimme tehdä? Me annamme Jeesukselle tämän nimen, kun uskossa turvaudumme häneen omana rakkaana vapahtajanamme. Hän on sinunkin Herrasi ja tahtoo olla sitä. Hän rakastaa sinua. Hän on kuollut puolestasi, syntisi sovittaen. Hän on sinut kasteessa omakseen ottanut. Hän antaa ehtoollisessa tänäänkin sinulle ruumiinsa ja verensä syntien anteeksi antamiseksi. Usko siis Jeesukseen. Hän rakastaa sinua. Hän syntyi tänne sinua ja minua varten. Amen. Rukoilkaamme. Tuo Kristus voimaksemme nyt rakkautesi, niin että sydämemme vain sinun juurtuisi. Sua altis mieli meille ja Isän tahdon teille tahtomme taivuta. Amen. Amen. Nouskaamme nyt tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Amen. Amen.